Habari. Sikiliza kisa hiki kwa makini. Mzee mmoja akisimulia kisa chake anasema, katika kipindi cha ujana wangu nilifiwa na baba, nikawa naishi na mama na mdogo wangu. Ilikuwa mara kwa mara nikichelewa sana kurudi nyumbani, na hilo lilikuwa likimkasirisha sana mama yangu. Na kila nikirudi usiku, mama anakuwa ameshalala. Mama hakufanya kitu kingine isipokuwa kuanza kuniandikia ujumbe kwenye karatasi kila usiku kabla hajalala na kuiweka mezani. Ujumbe huu ulikuwa ni maelekezo ya sehemu ya chakula. Chakula kiko kwenye jiko, mboga ipo kwenye kontena. Siku zikapita, ujumbe ukabadilika, ukawa ukumbusho wa majukumu. Weka nguo chafu kwenye kapu la kufulia na majukumu mengine aliyetaka nitekeleze. Na hali hiyo iliendelea kwa muda mrefu, ikawa kama desturi ya kila siku. Usiku mmoja nilirudi nyumbani, nikakuta karatasi ile ile ya kila siku juu ya meza. Nikaona uvivu kuisoma, nikasema moyoni, nitaisoma kesho. Nikaenda moja kwa moja kulala. Asubuhi ilipofika, mdogo wangu aliniamsha huko machozi yakimtoka. Kaka, mama amefariki. Niliamka kwa haraka, nikaenda kumuona mama, kumbe amefariki kweli. Nilihisi dunia imesimama, nikabaki siamini kilichotokea. Lakini nilijikaza hadi tukamzika na kupokea rambirambi. Usiku ulipofika, nilirudi nyumbani nikiwa na mabaki ya moyo uliovunjika kwa huzuni. Ghafla nikakumbuka karatasi ya mama na kuapa sikuisoma. Niliruka kitandani na kukimbilia mezani, nikachukua karatasi ile kwa mikono inayotetemeka, na maandishi ya mwisho ya mama yalikuwa, ninajisikia vibaya mwanangu, ukirudi tafadhali niamshe unipeleke hospitali. Nilianguka chini kwa huzuni, kwa majuto. Kwa nini sikuisoma? Kwa nini nimepuuza? Hata akipata jibu haitomsaidia tena. Usingoje siku ambayo utasema laiti. Usisubiri ujue thamani yao pale ambapo hawapo tena. Ikiwa wazazi wako bado wapo hai, una nafasi ambayo wengine wameshaipoteza. Waambie leo, asante mama, asante baba. Waoneshe leo kama unawapenda, waheshimu leo, maana kesho una uhakika wa kuwa nao. Na mwisho, kama umetangulia, ombe rehema na amani. Asante.